ġos ta' Campus FM nsellmilkom nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela ċineċena flimkien miegħi Slim Buħaġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Fil-programm tal-lum ħan iddedikaw ħas-serja televiżiva Homeland u jekk ikolna ħin ħan iddiskutu wkoll The Raven u jekk le il-programm li jmiss propju ħa nibdew b'The Raven. Gloria, għala għażilt Homeland?
Silejn din hija serje verament miktuba f'mod fenomenali u anke reċitazzjoni ħa naraw ftit għala r-raġunijiet. L-ewwel nett il-psikoloġija. Din hija serje televiżiva illi hija primarjament psychology driven jew character driven u mhux sempliċement plot driven fi kliem ieħor il-psikoloġija tal-personaġġi hi ferm importanti. U l-protagonisti mhumiex sempliċement eroj mimlijin difetti umani, mimlijin dak li jissejjaħ tragic flaws. Allura huwa serje mibnija fuq l-ambigwità, mibnija fuq id-diskrepanza bejn ir-realtà kif inhi u l-perċezzjoni li għandhom il-personaġġi tar-realtà. U aħna ma nafux minnu l-eroj u minnu l-villain. Il-kattif ma nafux minnu l-alleat u minnu l-għadu. Ma nafux minnu il-terrorist u ma nafux minn flok minnu l-patriotta. Għalax l-istorja x'inhi? Għandna prisoner of war. Sergeant Brody. Ilu 8 snin fl-Iraq. Il-torturat priġunier, immaġina. Il-torturat marbut, umiljat, imsawat u jsibuħ l-Amerikani. U jmur lura l-Amerika wara 8 snin pratikament priġunier. F'ħofra, b'umiljazzjoni enormi, jfarkuh. U jmur lura wara 8 snin dan il-prisoner of war. U jkun hemm CIA agent, Kerry, illi mhijiex konvinta illi dan il-prisoner of war, Sergeant Brody, mhijiex konvinta illi għadu marin patriottiku. Tibda tibża illi sar terrorist. Turned il-kelma, inqalb, ikkonverta. U fis-serje, letteralment, kif qed ngħid, ma nafux eżattament Kerry is-suspetti tagħha jekk hum is-suspetti iffundati jew le, ma nafux jekk Sergeant Brody huwiex terroristi, mhux sagħti spoilers, jiena rċivejt din is-serje televiżiva kif kont qed ngħidlek nhar il-ġimgħa. Spiċċajtu nhar il-Ħadd għaliex ma stajtx nieqaf u l-Ħadd filgħaxija rebaħ l-Emmy Award. Rebaħ l-Emmy Award. Alla volja kien hemm shows, serje televiżivi ferm tajbin bħal Mad Men. Rebaħ l-Emmy Award bħala Best Drama. Totalment ħakku.
Gloria, x'ġeneru hu din is-serje?
Il-ġeneru hawnhekk għandna spy jew thriller, spy movie jew spy series jew inkella thriller. Hekk nistgħu ngħidu għandna ħafna. Għandna forma ta' action ukoll assolutament, imma kif kont qed ngħid, huwa iktar primarjament psychology driven. Imma għandna serje televiżiva anki fuq l-Iraq u l-Amerika, fuq il-possibilità ta' attakk terroristiku ieħor. Għax aħna ma nafux eżattament dana Nicholas Brody jiġi lura mill-Iraq. Ma nafux jekk hu għandux irbit mal-lider immaġinarju ta' Al-Qaida. Jiġifieri ma nafux jekk hu meta ġie lura l-Amerika ġie lura b'xi pjanijiet jew b'xi ideat jew pjan komplott terroristiku. Ma nafux. Jiġifieri il-ġeneru. Il-ġeneru huwa appuntu hemm huwa thriller. Jiena naħseb li iktar impoġġih taħt thriller. U nixtieq insemmi wkoll illi Barack Obama huwa wieħed mis-serje jew wieħed mill-programmi televiżivi preferiti ta' Barack Obama. Dan huwa interessanti. Għaliex il-politika kif naraw pereżempju CIA hemm ħafna ambigwità. Il-politika kif inhi pereżempju l-Vice President huwa rrappreżentat f'dawl verament ikraħ. Kif kont qed ngħid hemm ħafna ambigwità, aħna ma nafux hemm ħafna personaġġi li huma griżi, gray characters. Mhumiex pereżempju il-leader immaġinarju ta' Al-Qaida għandu ċertu karizma. Jew inkella il-Vice President m'għandu l-ebda karizma, huwa pjuttost villain jew personaġġ kattiv, jiġifieri hemm ħafna ambigwità u interessanti ħafna. U jiena li hija anki tul il-kwalitajiet ukoll ta' Obama illi joġbu programm illi faħru ħafna Barack Obama dan il-programm televiżiv għaliex u jifhem illi l-politika wara kollox u anki l-poter hemm ħafna ambigwità u mhux kollox kif narawha fuq l-iskrin pereżempju tat-televixin.
Xi affinità ma' serje televiżivi oħrajn?
Hemm semmija tagħna illi naf illi jħobbu 24. U anki hemmhekk għandna l-element ta' terrorizmu, għandna l-Amerika dejjem bit-teddida ta' attakk terroristiku u għandna ħafna azzjoni f'24 forsi għandna iktar azzjoni, għall-avol jemm il-personaġġ ta' Jack Bauer, il-protagonist, jiġifieri jiena naħseb waħda wieħed mill-affinità kbar hi appuntu ma' 24. U rridu niftakru wkoll li hawnhekk għandna l-effett ta' 9/11 ukoll. Għax 9/11 ħalliet impatt enormi kemm fuq ix-xena politika, ma anki fuq pereżempju il-kidba, anki fil-letteratura, anki l-kritika letterarja, u hemm bosta xogħlijiet appuntu fuq it-terrorizmu. Ġifieri jiena naħseb li 24 l-ikbar affinità.
Interessanti, Gloria, it-titlu Homeland.
It-titlu Homeland, it-teddida minn fejn ġejja. Dik il-mistoqsija. Għaliex għandna dan il-prisoner of war. Ilu ferm karizmatiku, kol ferm simpatiku interpretat minn Damien Lewis. Imma mill-bidu hemm ħafna ambigwità ma nafux eżattament x'tip ta' irbit għandu ma dan il-leader kif qatt immaġinarju ta' Al-Qaida. Homeland, prisoner of war, imur lura fil-homeland tiegħu. Imma l-homeland tiegħu hemm teddida minn barra, ovvjament, it-terrorizmu. Imma ma nafux jekk din it-teddida mhijiex ġejja wkoll minn mill-homeland. Għaliex ovvjament hawnhekk għandna Marine illi jiġi rrappreżenta ta' x'dina għadnimattix illi meta jasal lura l-Amerika, dana jiġi rrappreżentat bħala eroj Amerikan kbir, prisoner of war, 8 snin sħaħ. Immaġina, ma nafux jiġifieri dana kif inbidel anke psikoloġikament, għaliex dan meta jmur lura l-Amerika, għandu l-familja tiegħu u laqas biss it-tfal tiegħu ma jiftakruhx. Waħda t'għandha 16-il sena u lieħor iżgħar. Kemm jiftakruh il-missierhom, it-tifel iżgħar ma jiftakruhx, it-tifla tiftakru, il-mara tiegħu għandha relazzjoni wara 6 snin hi qatat qalba. Ħasbet illi ir-raġel tagħha mejjet. U wara 6 snin bdiet relazzjoni ma l-akbar ħabib tiegħu Marin ieħor. U sa frattant kif ix-xeni tal-ftuħ, narawha flimkien mal-ħabib tar-raġel tagħha u tirċiev it-telefonata mingħand ir-raġel tagħha illi ħasbet illi kien mejjet jiġifieri 8 snin. Jiġifieri it-teddida ġejja minn barra l-homeland jew inkella ġejja wkoll minn dan il-Marin. Illi hemm ċans illi huwa bl-Ingliż turned, konvertit inqalb traditur.
Gloria, s-sult nistaqsik fuq xi xena li toqtok f'mod partikolari. Illum ħa nistaqsik fuq xi aspett tematiku li verament laqtek.
Jien naħseb li wieħed mill-iktar aspetti illi affaxxinawni f'din is-serje televiżiva verament straordinarja. Il-tema tal-blind spot, ħanajt eżattament, għax jiena fil-bidu għat, hemm ir-realtà kif inhi u l-perċezzjoni tar-realtà. Fix-xeni fl-ewwel episodju, Carrie x'tagħmel? Carrie itpoġġi kamera moħbija fid-dar ta' Sergeant Brody. Għaliex hi ċerta 100% illi dan il-prisoner of war illi sar eroj Amerikan ċerta illi ju traditur u ħajispiċċa isir terrorist. Allura itpoġġi kamera f'kull kamra tijaw. Mux fil-garaġ. Fil-garaġ, aħna narawx jgħat jidġi, ma jilħuċ jġifiri il-laġenti l-ohra li din jgħadmu maħa għal voledi tamil kważi kollox illegalment, ma jkollix il-go-ahead mis-superjuri taħħa, mi ossessjonata, keri assolutament issa kif sa naraw hija totalment ossessjonata. I ċerta illi hemm xi ħaġa ħażina, mhux konvinċenti f'Sergeant Brody, mela allura l-blind spot jitpoġġ il-kamera mad-dar kollha. U għanda surveillance jiġifieri f'kull kamra, immaġina kull kamra, ħlief fil-garaġġ. U kull darba li jersaq fil-garaġġ il-blind spot jitrid timmaġina dak li qed jagħmel Sergeant Brody fil-garaġġ qiegħed jagħmel. I ma tafx, i timmaġina. Aħna nafu għaliex il-kamera issegwih il-Sergeant Brody u ħajkun hemm diskrepanza bejn dak li qed jagħmel Sergeant Brody u b'dak li hi konvinta illi qed jagħmel fil-garaġġ. Għalhekk il-blind spot. Għaliex dan wara kollox din hija serje televiżiva mibnija fuq perċezzjoni. Perċezzjoni li maħniex ċerti jekk humiex żbaljati jew inkella iffondati fuq ir-realtà.
aktar fil-fond fil-protagonisti, Gloria, xi ħaġa fuq il-protagonista femminili Kerry u anka xi ħaġa fuq dik maskili.
Jiena qatt fil-bidu li dawn huma personaġġi intriganti għala għaliex mimlijin difetti għandhom dawn it-tragic flaws. Ħa naraw Kerry. Kerry hi CIA agent imma intelligentissima. Imma nsiru nafu li hija bipolar. U hija taħbi din il-marda mis-CIA għaliex kieku ma jħallu biex taħdem, imma qed tieħu l-mediċini, l-mediċini li ttieha bil-moħbi oħra illi hija tabiba. Jiġifieri għandna din il-personaġġ manic, ossessjonata letteralment, intelligentissima, imma fl-istess ħin għandha din il-marda. Din il-marda bipolar, serja ħafna psikoloġikament. U iffissata, ossessjonata letteralment kull ma trid tagħmel issirta jekk Sergeant Brody u wiex terrorist. Tant kemm hija ossessjonata din hija parti mill-marda tagħha illi ma tiddistingwix bejn ix-xogħol u l-karriera tagħha u l-ħajja affettiva familjari intima tagħha m'għandha l-ebda ħajja hi assolutament. Nicholas Brody, Sergeant Brody, jiġi lura u ma nafux eżattament x'qiegħed jaħseb. Ma jirnexxilux fil-bidu jintegra jerġa' lilu nnifsu fil-familja wara 8 snin, 8 snin, jgħaddu 8 snin u maqfur f'ħofra torturat u aħna stess fil-bidu ma nafux eżattament x'qiegħed jaħseb, ma nafux jekk huwiex u għax aħna issa ngħidu wkoll għala għaliex nafu li hemm xi ħadd marin li huwa turned, li huwa traditur, jew inkella sa jsir hemm il-possibilità li jsir terrorist. He is damaged goods. Dana xi ħadd illi wara 8 snin prisoner of war. Aħna rridu niftakru illi din is-serje televiżiva jibbażat fuq serje televiżiva li ħarġet mill-Iżrael. Jisima Prisoners of War. Appuntu għaliex il-Prisoners of War meta jiġu lura, nistgħu narahom fuq l-iskrin bħala eroj, imma x'għaddej fil-psikoloġija tagħhom, dan xi ħadd li jagħmel 8 snin iżolat, imsawwa u torturat, kif qiegħed jaħseb x'għaddej minn moħħu. Jiġifieri anke hawnhekk għandna xi ħadd fraġli ħafna meta tkun qed taraħ bis-surveys bil-kamera. Kerry, narawh pereżempju fl-ewwel ġurnata frokna. Bil-qiegħda frokna u mdor joqgħod bil-qiegħda frokna mwerwer. Ma jistax jemmen li ġi lura id-dar u ma nafux qiegħed jaħseb. Qed nipprova ma nagħtix spoilers jiġifieri kemm jista' jkun.
Kif tiġi rrappreżentata l-politika f'Homeland?
Kif kont qed ngħid qabel il-politika hi pjuttost ambigwa. Għaliex is-CIA agents, per eżempju hemm cover-up, mhux se ngħid, hemm cover-up li huwa co-involved anke il-Vice President, jiġifieri għandna ħafna ambigwità anke minnaħa ta' l-Amerikani. Jiġifieri l-politika irrappreżentata bħala ġlieda għal poter illi ġġib magħha wkoll ċertu ambigwità. U għalhekk hija interessanti illi Barack Obama iħobb tant dan ix-show televiżiv għax effettivament qed jitfa' dawl mhux totalment eloġattiv ħampoġġu hekk jew totalment pożittiv fuq il-politika, imma din l-ambigwità hija appuntu ambigwità jiena naħseb ferm realistika wkoll awtentika.
Inti qed diversi drabi Gloria fil-fatt għadek kif tajt li din is-serja hija ambigwa ħafna.
Iva ambigwa u din hija xi ħaġa. L-ambigwità jiena naħseb illi żdiedet wara 9/11 u bl-attak terroristiku ta' Twin Towers u jekk naraw is-serje televiżivi illi ġew influenzati inkonxjament jew konxjament naraw illi din l-element ta' ambigwità anke f'24 pereżempju din l-element ta' ambigwità hija pjuttost dominanti. Ħafna. U din hija wieħed mill-aspetti li jagħmlu din is-serje tant intriganti għaliex verament ma nkunux nafu eżatt ovvjament u mbagħad insiru nafu iktar kemm jgħaddu l-episodi, iktar kemm tiżvolġi l-plot, imma xorta l-psikoloġija ta' dawn il-personaġġi ma jirnexxinniex nippenetraw totalment fil-psikoloġija tagħhom xi ħaġa dejjem tibqa' taħrab. Dejjem ma nkunux nafu eżattament x'qegħdin jaġbu, għale din jagħmlu hekk. Pereżempju Sergeant Brody u relazzjoni li jkollu ma kerix tip ta' relazzjoni in. Ma rridx ngħid iktar x'inkella se nagħti ħafna spoilers.
Però ħanitolbok tgħidilna xi ħaġa fuq l-ewwel episodju, Gloria.
L-ewwel episodju nista' niddeskrivu għaliex wara kollox inkun qed nagħti spoiler fuq l-ewwel episodju u mhux fuq is-serje televiżiva kollha kemm u kif tispiċċa din is-serje televiżiva li tispiċċa f'mod verament kull min jinsa ngħid il-vera kważi jaqtarek nifsek il-mod kif jispiċċa s-serje televiżiva. U irridu nistennu aħna llum x'inhu l-24 ta' Settembru din nirrikordjaw il-programm. Il-bira 23 ta' Settembru rebaħ l-Emmy Award u 30 ta' Settembru ħa tibda season 2. Imma ovvjament irrid nistenna sakemm ma joħroġ id-DVD sakemm ma nara season 2. Imma ħa naraw ftit il-pilot. Il-pilot x'jiġri eżatt. Il-ftuħ ħabs fl-Iraq. U hemm priġunier illi dal-waqt se jiġi se jinqatel l-esekuzzjoni tiegħu. U hemm Kerry din is-CIA agent u trid tkellmu qabel ma joqtluh dan il-priġunier. U jirnexxiela tkellmu. U l-aħħar kliem li dan il-priġunier jgħidilha għaliex jitwedu illi jekk hu itiha xi informazzjoni qisha tipproteġi l-familja tiegħu, l-aħħar kliem illi dan il-priġunier qabel ma jagħlqoh. Jiġifieri insomma l-aħħar kliem temnu xi ħadd illi huwa kkundannat għall-mut, x'jgħidilha? Jgħidilha li hemm prisoner of war Amerikan priġunier illi huwa turned inqalep ikkonvertit terrorist mela, imma ma nafux minnu. U għalhekk Kerry meta jsibu il-Sergeant Brody prisoner of war Amerikan Marine ilu 8 snin ma l-ewwel tibda tissuspetta fih tajt mela dak ir-raġel li ftit minuti qabel ma jinqatel tani dik l-informazzjoni jaf li sa joqtluh jiġifieri qalli li huwa turned prisoner of war ma tanix l-isem imma hi ċerta konvinta illi hu Sergeant Brody u minn hemm tibda l-ossessjoni tagħha din hija obsessive proprju l-marda tagħha anki ta' bipolarism tagħmilha totalment ossessiva din l-ossessjoni x'inhi ċerta illi hemm prisoner of war ex prisoner of war Amerikan ġilura fil-homeland u dan il-prisoner of war Amerikan qatt għandu kuntatti ma' Al-Qaida.
Gloria, inti għatti li Kerry għandha problemi psikoloġiċi.
Iva għandha problemi psikoloġiċi kbar. U għalhekk hija affaxxinanti imma għalhekk dan il-personaġġ u tant intriganti u għalhekk nibdew nifmu r-reazzjoni tagħha u din l-ossessjoni tagħha mill-ewwel puntata, jiġifieri, Kerry il-fatt li hija bipolar qed ittieħ iktar profondità lill-personaġġ tagħha, ovvjament għax hija mimlija ambigwità, mimlija kontradizzjonijiet, fl-istess ħin din hija mara l-intelligenza tagħha hi eċċezzjonali. Hi fuq ix-xogħol tagħha hi kważi kważi superjuri anki għan-nies ta' madwarha. Jiġifieri iva, hija marida psikoloġikament, imma l-marda psikoloġika tagħha f'ċertu sens tagħmilha wkoll tant tajba fix-xogħol tagħha xi ossessjonata.
Gloria, 9-11 jider li influenza l-din is-serje.
9-11 influenza ħafna din is-serje. Narawa anki silejn mill-opening credits. Jekk aħna naraw l-opening credits huma ferm interessanti. Għandna l-mużika jazz. U l-mużika jazz hija interessanti li ntażlet il-mużika jazz għal din is-serje televiżiva għaliex il-mużika jazz hemm ċertu assimetrija le. U anki hawnhekk hemm momenti ta' frammentarjetà illi kollox imbagħad dawn il-momenti episodiċi jingħaqdu flimkien. Imma fl-opening credits x'naraw? Tifla u nindunaw li din it-tifla hi Kerry meta kienet għadha żgħira. U naraw Presidenti Amerikani Reagan, Bush, Obama, Clinton qegħdin jagħmlu l-speeches tagħhom. u edin nassoċjawhom l-ispiċis tagħhom ma' mumenti ta' terroriżmu. Lockerbie, il-World Trade Center, it-Twin Towers, jiġifieri mal-ewwel nindunaw il-Iva. Da din is-serje televiżiva li hija influenzata ħafna anki minn 9/11.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti llum dwar is-serje televiżiva Homeland niġu fi tmiem edizzjoni oħra tal-programm Ċineċena. Sfortunatament ma kenniex il-ħin niddiskutu The Raven, però inwedukom li fil-programm li jmiss propju ħanibdew f'dan il-film. Inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Selena Gloria. Grazzi li segwejtuna. Inselmulkom.